Acum începe emisiunea Jurnal Militar cu Sonia Raicu. Bună dimineața, Sonia! Ce ne-ai pregătit pentru
astăzi? Bună dimineața, Cristian! Păi, foarte multe subiecte. În primul rând să spunem că este Ziua Forțelor Terestre pe 23 aprilie. Foarte multe activități sunt în derulare, atât în țară cât și în capitală, chiar de astăzi începând. Vorbim despre ce s-a întâmplat în baza din Germania, în baza de la Ramstein, dar toate acestea imediat după semnal.
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața încă o dată, așa cum v-am spus ieri, s-a încheiat în Germania, în baza de la Ramstein, reuniunea grupului de contact pentru Ucraina. Inițiativa lansată de către secretarul american al apărării Lloyd Austin continuă să ofere Ucrainei sprijinul internațional necesar în a face față unor crize, inclusiv umanitară și energetică, la mai bine de 400 de zile de la debutul războiului, care a schimbat paradigma de securitate în regiunea Mării Negre, generând multiple provocări pentru sistemul internațional de securitate. În acest context, ieri, chiar înainte de începerea reuniunilor, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că aliații NATO sunt de acord ca Ucraina să fie acceptată în organizație. Toți aliații NATO au fost de acord ca Ucraina să facă parte din organizație. Președintele Zelensky are așteptări foarte clare. Am discutat despre problema aderării și despre garanțiile de securitate. Bineînțeles că Ucraina are nevoie de securitate pentru că nimeni nu poate spune când și cum acest război se va încheia, dar ceea ce știm este că atunci când se va încheia acest război, trebuie să ne asigurăm că istoria nu se repetă, că Rusia nu va putea să continue să atace, că nu va lansa din nou un război împotriva Ucrainei și nu va perturba din nou securitatea europeană. Declarația secretarului general al NATO, Jens Stoltenberg, vine la doar o zi după vizita de la Kiev, unde s-a întâlnit cu președintele Volodymyr Zelensky și unde a transmis același mesaj, că locul de drept al Ucrainei este în NATO. Aceasta a fost cea de-a 11-a reuniune a grupului de contact pentru Ucraina, iar România a fost reprezentată de ministrul apărării naționale, Angel Tilver, și de șeful statului major al apărării, Daniel Petrescu. La Jurnal Militar mergem mai departe și vă invit acum să ascultați Actualitatea Militară, rubrica realizată în această săptămână de Adrian Gâtman.
Actualitatea Militară.
Schimbare la comanda forțelor terestre române. Noul șef al acestei categorii de forțe armate este generalul major Ciprian Marin, care a preluat mandatul de la generalul locotenent Iulian Berdilă, promovat în funcția de locțiitor pentru operații și instrucție la statul major al apărării. Ceremonia de predare, primirea comenzii și drapelului de luptă a avut loc marți la sediul statului major al forțelor terestre, în prezența ministrului apărării naționale, Angel Tilver, și a șefului statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu. Anterior, în noii poziții, generalul major Ciprian Marin a comandat Divizia 2 Infanterie și Brigada 8 la Rom și a fost șeful Direcției Operații la Statul Major al Apărării. Generalul Marin a participat la două misiuni în Teatrul de Operații din Afganistan și are un tur de misiune la Comandamentul NATO de la Madrid. Secretarul de stat în Ministerul Apărării Naționale, Simona Cojocaru, s-a aflat miercuri la cartierul general NATO de la Bruxelles într-o vizită de pregătire a următorului summit aliat ce va avea loc la Vilnius în luna iulie. Oficialul român a transmis că este absolut necesară continuarea demersurilor pentru implementarea deciziilor adoptate anul trecut la Madrid de liderii țărilor NATO, care asigură cadrul pentru adaptarea pe termen lung a posturii aliate de descurajare și apărare. Simona Cojocaru i-a asigurat pe oficialii NATO că România va continua să fie un aliat responsabil în procesul de consolidare a securității regionale la Marea Neagră și a evidențiat importanța creșterii rezilienței în vederea stabilizării mediului de securitate european. Secretarul de stat a mai subliniat importanța alocării unui nivel adecvat de resurse financiare pentru sectorul militar. România alocă în prezent 2,5% din produsul intern brut pentru apărare. Parlamentul României a aprobat un pachet de achiziții pentru înzestrarea armatei în valoare de peste 10 miliarde de euro. Ministerul Apărării va cumpăra în următorii ani 41 de sisteme de rachete antiaeriene cu rază mică și foarte mică de acțiune, care vor intra în dotarea forțelor aeriene și a celor terestre. Tot pentru forțele terestre vor fi achiziționate 298 de mașini de luptă a infanteriei. Armata română intenționează să treacă la artilerie calibru NATO de 155 de mm și demarează achiziția a 5 sisteme de obuzier autopropulsat cu acest calibru, necesare pentru dotarea a 5 batalioane din forțele terestre. Pentru aviație, Ministerul Apărării va cumpăra 186 de rachete aer-aer dirijate radar cu rază medie de acțiune. Rachetele vor fi folosite de avioanele F-16 și vor fi cumpărate din Statele Unite ale Americii în baza unor acorduri guvern la guvern. Pentru forțele aeriene vor fi achiziționate și 299 de rachete aer-aer dirijate prin infraroșu cu rază scurtă de acțiune. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tâlvăr, și Ministrul Sănătății, Alexandru Rafila, au semnat joi o serie de contracte de finanțare ale unor proiecte de investiții în infrastructura de sănătate folosind instrumentele Planului Național de Reziliență și Redresare. Documentele permit finanțarea de construcții noi la 4 spitale militare din țară. La Pitești va fi construit un pavilion de chirurgie post-traumatică, a cărui valoare se ridică la aproximativ 111 milioane de lei. Noi pavilioane politraumă vor fi ridicate la Craiova cu o investiție de 52 de milioane de lei, la Sibiu în baza unui contract de 97 milioane de lei și la Brașov unde vor fi alocate 135 de milioane de lei. Prin aceste investiții vor putea fi asigurate servicii medicale pentru circa 33.000 de pacienți anual. Rețeaua Ministerului Apărării Naționale cuprinde 11 spitale care oferă servicii medicale atât militarilor cât și persoanelor civile. Rezultat de excepție pentru militarii români participanți la prima ediție a campionatului militar de maraton și ultramaraton desfășurat în Portugalia. Plutonierul major Bogdan Damian și locotenentul Leonard Mitrică au obținut primele două locuri la proba de maraton. Cele două rezultate cumulate au mai adus o medalie de aur României la proba pe echipe. Tricolorii au fost urmați în clasamentul general al maratonului masculin de Franța și de țara gazdă. În cadrul ceremoniei de premiere, delegația militară a României a primit și trofeul Fair Play, acordat pentru respectul și spiritul competitiv demonstrat pe întreaga durată a competiției. Întrecerea este înscrisă în calendarul oficial al Consiliului Internațional al Sportului Militar, FOR, la care România este afiliată din anul 1992. Forțele armate suedeze desfășoară până pe 11 mai cel mai mare exercițiu militar din ultimii 25 de ani. Aurora 23 reunește peste 26.000 de participanți din trupele terestre, aeriene și navale. Antrenamentele au loc în principal în partea de sud a Suediei și în zona insulei Gotland din Marea Baltică. Instruirea se desfășoară în comun cu partenerii internaționali din 14 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Polonia, Germania și Franța. Potrivit unui comunicat al armatei suedeze, exercițiul are ca scop consolidarea capacității forțelor armate de a desfășura operații întrunite după un scenariu în care se respinge un atac asupra Suediei.
Mulțumim, Adrian Gâtman, pentru acest grupaj de știri. Înainte de a merge mai departe, vă mai reamintesc că săptămâna aceasta peste 50 de specialiști din Ministerul Apărării Naționale au participat la cel mai mare exercițiu de apărare cibernetică Lockheed Shield 2023. Acesta a fost planificat și organizat de Centrul de Excelență NATO pentru Cooperare în domeniul apărării cibernetice din Tallinn, Estonia, și a reunit aproximativ 3.000 de profesioniști ai domeniului militar și civil din 38 de state aliate și partenere. Acest exercițiu, Lockheed Shield, a antrenat echipele în rezolvarea unor situații tactice în regim de reacție rapidă pe un scenariu fictiv ce a presupus protejarea rețelelor informatice guvernamentale, dar și infrastructuri critice naționale de tipul sistemelor bancare, de distribuția gazelor, a energiei electrice în cazul unui atac cibernetic. Anul acesta, România s-a aflat la cea de-a treia participare consecutivă și a făcut echipă cu Republica Moldova. La Jurnal Militar, aici la Radio România Actualități, a venit însă acum momentul să ascultăm subiectul săptămânii. În fiecare an, la 23 aprilie, este Ziua Forțelor Terestre. Mai multe evenimente sunt organizate în țară în acest sfârșit de săptămână, în capitală, publicul fiind așteptat chiar începând cu ora 11 în Parcul Carol, cu expoziții de tehnică, exerciții demonstrative pregătite de militari ai acestei categorii de forțe. Cu acest prilej, în minutele următoare, vă invit să ascultați un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu cu șeful Statului Major al Apărării, generalul major Ciprian Marin. Ascultăm după semnal.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bine ați venit la radio.
Bine v-am găsit, am onoarea să vă salut.
Am onoarea să vă salut. E un fel de a spune bine ați venit la radio, pentru că, de fapt, suntem invitați chiar la sediul Forțelor Terestre. Am să încep amintindu-mi de discursul pe care l-ați avut la investire, în care ați fost foarte direct și v-ați referit la misiunea principală a Forțelor Terestre și la războiul de lângă noi, fiindcă nu putem să ocolim acest subiect.
Așa este. Am considerat foarte potrivit ca de la început să stabilesc care sunt obiectivele prioritare pentru mine și atunci toate sunt circumscrise de fapt războiului de lângă noi. Am văzut cu toții că în Ucraina agresiunea pune foarte multă presiune pe forțele terestre. Noi monitorizăm ceea ce se întâmplă, analizăm și prin urmare trebuie să învățăm din lecțiile învățate, să ne adaptăm procedural, structural.
Spuneați despre presiunea care este pusă acolo pe ucrainieni și pe bănuiesc că v-ați referit și la această cursă contra cronometru. Din punctul ăsta de vedere, forțele terestre sunt, din ce se cunoaște, numărul 1 în ceea ce privește dotarea. Și ăsta e un lucru bun. Ce ar mai fi de făcut acum, la momentul la care vorbim? Cum ați preluat și cum știți că este situația?
M-aș feri să clasific, să spun locul 1 sau locul 2. Suntem mulțumiți cu felul în care progresăm. Cred că mai sunt încă multe lucruri de făcut. Ceea ce eu am spus că trebuie îmbunătățit este vorba de sistemul de comandă-control pe toate nivelurile, în așa fel încât să-l eficientizăm, astfel încât să ajungă ordinele, informațiile cât mai repede de la eșalonul nostru până la eșalonul cel mai mic tactic și, bineînțeles, pe modernizarea echipamentelor luptătorului. Cred că acesta ar fi cel mai important element asupra căruia aș vrea să pun accent. Este nevoie să ne uităm la luptător și să îmbunătățim capabilitățile acestuia.
Vorbeam despre capabilități. Dumneavoastră a spus accent pe luptător și este adevărat. Lanțul de comandă și toate lucrurile care țin de oameni într-o perioadă în care toată România are, de fapt, o problemă cu resursa umană, cu pregătirea oamenilor. Este o perioadă grea în care foarte mulți militari ajung la finalul carierei. Ați fost comandantul diviziei 2 Jetica de la Buzău. Cunoașteți foarte bine care e dinamica personalului și cum o vedeți din punctul ăsta de vedere.
Este o provocare. Este o provocare și cred că și șeful apărării, domnul Jean Petrescu, a menționat că este un obiectiv extraordinar de important pentru noi, retenția personalului. Trebuie să îi atragem și pe tineri către instituția militară și la fel trebuie să îi păstrăm în sistem și pe cei care intră și se perfecționează în evoluția acestora în carieră și de ce nu și pe locotenenții colonei care se apropie de vârsta mea, la fel să îi motivăm să meargă mai departe, să rămână fidel instituției și să nu treacă în banca de rezerve atât de repede.
Este una dintre cele mai importante zile de aniversat în Armata României și nu doar în armată. Este Sfântul Gheorghe, este Ziua Forțelor Terestre și înainte de a vă întreba despre ce se va întâmpla în această zi în toată armata și în toată țara, v-aș întreba despre acest simbol, despre tradiții, despre cum vin oamenii formați din școală, despre cât de importante sunt aceste lucruri, mai ales pentru cadrele tinere, să fie ancorate în aceste tradiții și în aceste simboluri.
Armata înseamnă în primul rând tradiție, pentru că rădăcinile sunt foarte adânci în trecut. Forțele terestre, de fapt, vin din vremuri imemoriale, probabil că există din totdeauna. Forțele terestre înseamnă prezent, pentru că nu se poate, așa cum dădeam exemplu cu Ucraina, nu se poate o operație decisivă fără prezența forțelor terestre. Forțele terestre înseamnă viitor, bineînțeles împreună cu celelalte categorii de forțe. Pentru tinerii care vor să ne vadă, vom fi prezenți cu expoziție de tehnică militară și sâmbătă și duminică în Parcul Carol, de fapt, indiferent de vârste, cu programul de la ora 11 până la ora 19, la fel vom fi prezenți în AFI, Palas Cotroceni, iar pe 24 vom avea aici o ceremonie, va veni cu siguranță domnul general Petrescu, șeful apărării, va fi alături de noi, ne vom întâlni cu cadre militare în rezervă, retragere, foști comandanți, împreună cu cei care suntem activi. Aș mai vrea să mai adaug, dacă tot m-ați întrebat prima oară de obiective prioritare. Dacă ar fi să spun care sunt acestea în trei cuvinte, ele ar fi oameni, misiune și modernizare sau modernitate. Și am vrut să spun oameni pentru că niciodată nu mă refer numai la personalul activ, care înseamnă militari și civili, ci înseamnă militari în rezervă, retragere, veterani și familiile noastre. Este un aspect foarte important pentru a înțelege că familia armatei îi cuprinde și pe membrii familiilor noastre de toate vârstele.
Și că armata se bazează pe suportul familiei, militarii se bazează pe suportul familiei.
Și nu s-ar putea fără sprijinul familiei. Suntem foarte mulți în armată care facem naveta, adică avem serviciu în altă localitate decât cea de domiciliu și atunci asta presupune sacrificiile familiilor, soțiilor, copiilor, care nu sunt întotdeauna puține, dar ni le-am asumat și ne facem misiunea bine.
Sunteți unul dintre militarii care au pornit de jos și care au ajuns, iată, între funcția onorantă de șef al forțelor terestre. Mi-aș permite să vă întreb la câta garnizoane schimbate sunteți?
Nu le-am numărat niciodată, îmi pare rău, aș putea doar să ghicesc. Niciodată nu am numărat structurile prin care am fost și garnizoane. În orice caz, numărul lor este destul de mare. Unități militare sunt peste 14, garnizoane cred că sunt peste 5, dar asta a însemnat că totuși familia, soția a fost ancorată undeva și eu am fost cel care am făcut naveta la familie. Am plecat într-adevăr, n-aș putea spune de jos. Am fost în acord cu vremurile, cu vârsta, cu gradul și mi-a plăcut întotdeauna ceea ce fac și sunt aproape de militarii noștri, de tineri și de cei care sunt la vârsta de mijloc și mai mari. Așa cum spuneam, cred că este extrem de important leadership-ul, apropierea de oameni, înțelegerea nevoii de a-și îndeplini misiunea și de a ne face datoria față de țară.
Promovarea imaginii armatei și atragerea tinerilor către armată, tinerii care pot fi candidați.
Într-adevăr, de exemplu, am derulat niște programe pilot cu Brigada 282, în care unitatea militară sau marea unitate militară s-a ocupat împreună cu Biroul de Informare Recrutare, au plecat în licee, în școli, în localitățile unde se ajunge mai greu, din zona muntoasă a Vrancei, pentru a face cunoscută profesia militară și de a atrage pe oameni către această carieră, care nu este ușoară, dar este foarte frumoasă și aduce satisfacții.
Vă mulțumesc tare mult pentru minutele acordate. Sunt convins că și cu această ocazie și cu vocea dumneavoastră care a apărut acum la radio, veți mai aduce câțiva oameni care v-au ascultat și i-ați făcut curioși, nu doar curioși, i-ați făcut să îndrăgească această meserie, să îndrăgească haina militară. Un mesaj pentru marele colectiv pe care îl aveți în subordine, ca șef al Forțelor Terestre, aveți militari în subordine în toată țara.
Îi apreciez, îi stimez, le cunosc munca, așa cum am spus-o, și le mulțumesc pentru tot ceea ce fac ei și cu această ocazie specială doresc să le urez la mulți ani sănătate, putere de muncă și izbândă în tot ceea ce fac.
Invitat la subiectul săptămânii a fost șeful statului major al Forțelor Terestre, generalul major Ciprian Marin. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Cu mare plăcere!
Ascultați Jurnal Militar, o producție marca Ora Armatei, aici la Radio România Actualități. Ascultăm Alexandru Andrieșcu, cea mai frumoasă zi, și revenim cu mai multe informații.
Un fel de-a mai lungi, cea mai frumoasă zi, ar fi dacă mai putea minți. Ai da ceasul înapoi, ai fierbe două ouă moi, mi-ai spune că în casă suntem doar noi. Tăcerea te-ar ajuta să scap de întrebarea mea, din toate întrebările cea mai grea. Când seara s-ar face gri, nu te-ai mai putea stăpâni, din baie la telefon ai vorbit, cu glasul întunecat, cu aerul îmbufnat, orice numai să mă vezi plecat. Și atunci te întreb, mai știi cea mai frumoasă zi a fost la început, când nu mă puteai minți.
Da, o zi frumoasă astăzi, cel puțin aici în capitală, s-a încălzit, a ieșit și soarele. Noi am revenit la Jurnal Militar și ca în fiecare săptămână vă aducem acum informații noi despre misiunile externe la care participă militarii români. Astăzi vești din Polonia, Somalia și din Sudanul de Sud, în rubrica realizată de Edi Nicola și Violeta Proșa. Ascultăm!
Misiuni internaționale.
Au trecut aproape două săptămâni de când militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, au preluat misiunea în Polonia. Zilele trecute, militarii dobrogeni au executat mai multe activități de instrucție, dar au luat parte și la o prezentare de tehnică militară pentru studenții masteranzi din cadrul Colegiului de Război al Poloniei, alături de aliații din grupul de luptă. Detalii despre exercițiile derulate ne oferă capitanul Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice.
Am avut un exercițiu de alertare în care au fost verificate și validate aplicarea procedurilor operaționale existente la nivelul detașamentului. A urmat un exercițiu de rezolvare a unei situații tactice, precum și un exercițiu de antrenament în teren. Ambele au fost desfășurate în poligonul Verzbine. La finalul acestor activități, am atins capacitatea completă de luptă, fiind în măsură să ne îndeplinim misiunile încredințate.
Din Europa coborâm în Africa, unde misiunea Uniunii Europene de Instruire în Somalia contribuie la pregătirea forțelor armate ale Somaliei prin organizarea de cursuri, precum și activități de consiliere și mentorat la nivel strategic și operativ pentru dezvoltarea sistemului propriu de formare somalez, care să fie în măsură să funcționeze independent și eficient pentru a contribui la dezvoltarea stabilității și securității în Somalia. Cum sunt somalezii, care sunt trăirile lor, cum văd prezentul, dar și viitorul, ne spune majorul Laura Istrate.
Sunt oameni care au activități absolut normale, deși trăiesc într-o țară nesigură, cu ambiții la fel de normale pentru tinerii somalezi. Sunt cu un foarte mare entuziasm și cu acea sclipire în ochi că lucrurile vor merge în bine cu țara lor, că vor intra într-un ritm normal, că Somalia va evolua și va deveni o țară importantă și din punct de vedere economic. E fantastic să vezi tineri cu câtă încredere povestesc despre țara lor și că în curând lucrurile vor reveni la normal, că va fi pace.
Pe același continent, în Sudanul de Sud, se desfășoară misiunea de menținere a păcii aflată sub egida Națiunilor Unite. Consiliul de Securitate al ONU a decis la 15 martie 2023 prelungirea cu un an al mandatului UNMIS, menținând aceleași patru domenii cheie, cu accent pe crearea premiselor organizării primelor alegeri în 2024. Detalii despre situația actuală din zonă ne oferă colonelul Eduard Vitalis, ofițerul de legătură senior în Yambio, statul Ecuadoria de Vest.
În timp ce Sudanul de Sud își croiește încet drum spre stabilitate, pregătindu-se pentru alegeri și purtând discuții de pace, vecinul din nord, Sudanul, are parte de o nouă criză internă, din păcate sângeroasă. Sperăm că flagelul nu se va întinde și nu va afecta traiectul Sudanului de Sud. Contingentul românesc prezent în Sudanul de Sud este la datorie și nu a întâmpinat impedimente în îndeplinirea sarcinilor alocate.
Mulțumim, Edi Nicola și Violeta Proșa, pentru aceste informații. Dacă tot am vorbit de misiunile internaționale, vă mai spun că în perioada 28 aprilie și până pe 18 mai, militarii Batalionului 151 Infanterie Războieni vor reprezenta forțele terestre române la exercițiul multinațional Anaconda 23, ce va avea loc în Polonia. Acesta este unul dintre cele mai ample participări ale armatei române la un exercițiu multinațional în afara graniții. Graniței și peste 300 de militari români cu aproximativ 660 de mijloace tehnice vor fi dislocați și se vor instrui alături de alte structuri membre ale NATO, dar și cele partenere. Despre cum a fost pregătirea pentru acest exercițiu, dar și cum se vor instrui militarii români acolo, aflăm din interviul realizat de colegul nostru Andrei Vicol, chiar cu comandantul Batalionului 151 Infanterie, locotenent colonelul Marius Butilă. Ascultăm!
Anaconda 23 reprezintă cea mai înaltă formă de instruire a forțelor armate poloneze și unul dintre evenimentele majore de instruire în cadrul NATO, fiind conectat la exercițiile Defender Europe, Aurora și Steadfast Jupiter 23. Exercițiul asigură creșterea interoperabilității între statele participante, precum și validarea procedurilor într-un mediu multinațional întrunit.
Cum s-au pregătit lupii negri pentru a lua parte la acest exercițiu în Polonia?
Am trecut printr-o perioadă de pregătire care a presupus instruirea de la nivel de individ, echipă, grupă, până la nivel companie. Am desfășurat o serie de cursuri de evacuare medicală, de acordare a primului ajutor, în cooperare cu forțele aeriene, dar și partea de provocare pe linie de logistică, cu tot ceea ce înseamnă echipamente pe care noi le vom disloca în Polonia. Va fi o dislocare terestră cu tehnica din dotare și este unul dintre obiectivele noastre acela de a demonstra această capacitate de dislocare pe distanțe mari a unei structuri de nivelul batalionului. Este o șansă de a ne îmbunătăți procesele de coordonare, sincronizare a unei operații într-un cadru multinațional, folosind aceleași tehnici, tactici și proceduri standard de la nivelul NATO. De asemenea, este o reală șansă de promovare a imaginii forțelor terestre și de dezvoltare a relațiilor de cooperare militară între România, Polonia, Slovenia, Statele Unite ale Americii.
Ce veți urmări cel mai mult odată cu dislocarea în baza militară din Polonia?
La ajungerea în poligonul de instruire din Polonia se va realiza integrarea forțelor. Este un lucru deosebit de important care trebuie urmărit. Structuri de nivel companie din armata poloneză, structuri din armata slovenă vor intra în organizarea pentru misiunea batalionului 151 Infanterie. Vom deveni o structură de forțe multinațională română-poloneză-slovenă sub comandă românească, iar această perioadă de integrare a forțelor, de realizare a interoperabilității între forțe este extrem de importantă.
Am revenit la Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Rămânem la reprezentarea României peste hotare de data aceasta la concursul militar de maraton și ultramaraton First Military Running Challenge 2023. Acesta a avut loc în Portugalia, iar echipa României a participat în perioada 13-17 aprilie. Premiile obținute de ai noștri au fost locul 1 și 2 la maratonul individual, locul 1 la echipe masculin și trofeul Fair Play. Colegul meu, Gabriel Stan, a stat de vorbă cu șeful delegației, dar și cu doi dintre militarii participanți la concurs din echipa României. Ascultăm imediat.
Sunt colonel Toma Laurențiu, șef birou în cadrul Serviciului Educație Fizică Militară din Statul Major al Apărării. Anul trecut a fost un proiect pilot la care au participat doar două țări, Portugalia și Franța, și se dorește continuarea acestui proiect, anul acesta fiind prima etapă. Am primit invitația de participare din partea delegației armatei portugheze la Consiliul Internațional al Sportului Militar și în perioada 13-17 aprilie am participat cu delegația armatei României la concursul de maraton și ultramaraton First Military Running Challenge în Portugalia, competiție organizată sub egida Consiliului Internațional al Sportului Militar. În fiecare an se organizează campionate mondiale militare, competiții de nivel mondial sau regional. Chiar anul acesta armata României a participat la campionatul mondial militar din Suedia. Din păcate nu s-au obținut rezultate notabile, sportivii nordici fiind foarte buni în acest domeniu.
Da. Ați avut rezultate foarte bune la această competiție sportivă. Oare va fi o presiune în plus pentru competiția următoare?
A fost o competiție foarte dificilă, pe distanțe lungi, 42 de kilometri la maraton și 100 de kilometri la ultramaraton. La feminin și masculin, sportivii noștri au reușit rezultate notabile. Avem locul 1 și 2 la individual masculin și locul 1 pe echipe. Traseul a fost foarte dificil. Detalii tehnice privind traseul vă pot da sportivii noștri care au luat la pas întregul traseu.
Știți cumva anul viitor dacă va fi tot în Portugalia?
Doresc să permanentizeze această competiție și ne-au promis că vom fi din nou invitați și anul viitor, mai ales din postura de câștigători la concursul masculin. Premiile au fost onorifice, cupe, medalii, diplome. Armata României a primit și premiul Fair Play, oferit din partea organizatorilor.
Mă numesc Mitrica Leonard Albert, am gradul de locotenent și sunt cadrat la unitatea din Brașov. S-a numit Military Running Challenge, a fost la prima ediție organizată de către armata portugheză. A fost vorba despre o competiție la care a luat parte 5 țări și 50 de concurenți. Competiția a fost destul de grea, deoarece condițiile meteo au fost foarte diferite de cele de la noi din țară. A fost foarte cald. Ne-a îngreunat efortul foarte mult.
Ați întâmplat ceva probleme?
Câteva probleme minore legate de marcarea traseului, dar s-au rezolvat rapid, deoarece am avut traseul și pe ceas și atunci ne-am orientat mult mai ușor. Per total a fost foarte bine organizat.
Cât timp v-ați pregătit pentru acest concurs?
Fiind legitimat la Clubul Sportiv al Armatei Steaua, desfășor activitatea în cadrul secției de alergare montană, iar noi ne pregătim constant pentru competițiile de alergare montană, atât naționale cât și internaționale. Eu, unul personal, fac parte și din lotul național al Federației Române de Atletism, reprezentând România la campionatul mondial. Am obținut locul 2 la individual, iar cu echipa am obținut locul 1, deoarece și plutonierul major Bogdan Damian l-a terminat cursa pe locul 1, iar atunci s-a acumulat punctajul și împreună am obținut locul 1 la echipe.
Sunt caporal Popescu Laura Diana, sunt din Cluj-Napoca la clubul CSM Cluj și CSU Reșița, am dublă legitimare și am participat la concursul din Portugalia, la cursa de 45 de kilometri.
Cum s-a desfășurat competiția? Cum ați resimțit-o?
A fost o cursă, de fapt, cea mai dificilă cursă pentru mine, pentru că a fost o căldură foarte mare. O să spun că ne-a ars soarele, cel puțin pielea noastră e toată roșie și traseul foarte greu, urcări și coborâri pe care nu le-am întâlnit până acum. Am mai participat la curse de alergare montană, dar ca în Portugalia n-am mai întâlnit. A fost o cursă dificilă, dar sunt fericită că am putut să trec peste toate greutățile din cursă și am terminat cursa sănătoasă și fără accidentări, la fel și colegele mele.
Ce premii mai aveți câștigate, atât ca militar cât și ca civil?
Ca militar am cu lotul României, cu echipa de fete în Serbia, avem locul 3, locul 2 în anii trecuți. Sunt campioană națională la campionatul național de 6 ore, am 3 medalii la campionatele mondiale, ca junioară și ca senioară, tot pe alergare montană. La cursa de maraton mai am medalie.
Care este programul următor?
Campionatul Balcanii de semimaraton militar din 5-8 mai. Tot cu lotul României militar o să mergem. Sperăm să câștigăm de data asta, că este pe plat. Și următoarea cursă civilă este campionatul național de 6 ore, unde sper să fac un record național și să câștig cursa, să iau locul întâi.
Sunteți la Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Ascultăm acum One Day a celor de la Imagine Dragons și noi revenim cu legătura telefonică. Mergem la Constanța și îl vom asculta pe Bogdan Dinu cu informații despre o misiune pe mare la care a și participat. Imagine Dragons acum. I know that one day I'll be that one thing that makes you happy. I know I keep you laughing. Just sun on a cloudy day. Am revenit în studioul nostru aici la Radio România Actualități. Așa cum v-am promis, suntem în legătură telefonică cu colegul nostru Bogdan Dinu de la Jurnal Militar Constanța. Bună dimineața, Bogdan! Cum a fost pe mare?
Bună dimineața! Cum să fie? La luna aprilie la Marea Neagră. A plouat, a bătut vântul.
Să știi că din transmisiile voastre live pe care le-am văzut pe pagina de Facebook Jurnal Militar Constanța, nu părea că e așa de rău. Voi erați în elementul vostru.
Da, am prins un moment când a ieșit puțin soarele, chiar dacă continua să plouă așa mocănește și atunci s-a creat impresia că a fost soare, dar nu, au fost nori, vânt și ploaie permanent, dar repet, nu a afectat munca scafandrilor, pentru că ei, cum spunem noi și cum se știe, de fapt lucrează sub apă la alte adâncimi. Să oferim câteva elemente așa celor care ne ascultă despre ce vorbim noi, despre în ce a costat această ieșire pe mare. Săptămâna aceasta a fost dedicată aici cel puțin pe litoralul românesc al Mării Negre, scafandilor de mare adâncime. Să știți că ei au ieșit pe mare încă din a treia zi de Paști, deci încă de marți, și au stat până vineri inclusiv, adică până ieri, 4 zile și 4 nopți de antrenamente de scufundare pentru categoria a doua, cum spunem noi, adică scufundări la mare adâncime până la 49 de metri. Nava maritimă de sprijin și intervenție cu scafandrii grozavă a fost platforma de scufundare, dacă pot să spun așa, pe care s-au găsit atât cursanții de la laboratorul Hiperbar, unde urmează cursul de formare lucrător subacvatic, dar și ceilalți scafandri de categoria a doua de la unitățile subordonate centrului de scafandri. Foarte repede spun că în ceea ce privește scafandria în Forțele Navale Române, există centrul de scafandri, principala unitate și comandamentul, cu două unități subordonate, divizionul 175 nave scafandri de luptă și divizionul 176 nave scafandri de mare adâncime. Foarte pe scurt, raionul de scufundare este unul tradițional la 2000 travers de Tuzla, este locul perfect.
Știi
pentru
ce
scafandre.
Te rog? Spune-ne și cât este o milă.
1850 de metri, dacă așa. Exact, vorbim despre o milă marină.
Milă marină, da, da, da.
O milă terestră, da, să nu înțeleg în eroare ascultătorii. Da. Mm-hmm. Deci, relativ aproape de țărm, am avut și semnal la telefon, am putut să facem acel live de care ai amintit. Doar au fost scufundări cu alimentare de la suprafață, să știi, cu aer de la suprafață, nu așa cum au înțeles unui jurnalist acum 30 de ani, ce-i drept, când abia a apărut presa liberă și titrau a doua zi pe pagine ziarul. Scafandrii se alimentează cu mâncare printr-un tub de la suprafață. Uite, asta este și una dintre glume. Dar au existat și scufundări autonome, adică fără acea narghilea, fără acel cordon umbilical prin care primesc aer, doar cu butelii până la aceeași adâncime de 46-49 de metri. Au lucrat și au efectuat și diferite lucrări mecanice, puțin mai simple. Să nu uităm că 8 dintre ei sunt cursanți, deci încă învață, încă se formează, încă dobândesc experiență, spre deosebire de colegii lor mai vechi, care au deja 10, chiar 15 ani în spate de scafandrerie la aceste adâncimi. Noi am realizat două interviuri, Sonia, dacă insertul este pregătit.
Sigur?
Unul cu o fată, surprinzător, o fată, am mai auzit-o aici în emisiunile noastre, dacă ar iată urmează, este o provocare și urmează acest curs de scafandru lucrător subacvatic, și cu un ofițer, capitanul Bogdan Oance, este șeful laboratorului formare scafandru. Iată că și el face acest curs pentru că este necesar în carieră și în ceea
Absolut.
Ce se întâmplă la centrul de scafandri. Este un personaj în sine, coleg cu colonelul Pisică, fostul nostru coleg de la
Așa
Trusul
este,
de
da, da, da.
Interviuri foarte reușite, îți propun să le ascultăm și
Așa este și revenim la tine, sigur că da, Bogdan, ascultăm, revenim.
Caporal Pop Alexandra Laura.
Cum te simți? Tocmai ai ieșit din apă, de la o adâncime de 46 de metri.
Tot ce am învățat în laborator, acum punem în practică, este o diferență enormă. A fost foarte greu la decompresie, la 6 metri și la 3 metri. În schimb, acolo la 40 plus, o liniște totală. Am încercat să facem o lucrare mecanică, să punem niște șuruburi, să ne învățăm cu sculele mecanice. Ne-a ieșit. Am avut un camarad foarte bun, de la care învăț foarte multe.
Spiritul ăsta de camaraderie despre care se tot vorbește în scafandrerie.
La noi chiar este valabil. Am emoții. Am emoții, sunt obosită, dar e frumos. Am învățat multe lucruri.
Știu că abia așteptai să ajungi aici, la scufundări în mare liberă, altceva decât în mediu controlat, în hiperbar.
Incomparabil. Totul e numai controlat ca în hiperbar. Aici trebuie să avem foarte mare grijă. Flotabilitatea este puțin ciudată, clar. Nu mai suntem la 5 metri într-un borcan, suntem la aproape 50 de metri în mare liberă. Curenții au fost foarte dificili. Domnul capitan m-a ajutat, chiar am avut nevoie de ajutor. Dar ne-am descurcat și am ieșit cu bine. Așteptăm următoarea scufundare de noapte.
Din ce am văzut noi de aici de sus, mie personal mi s-a părut că ți-ai păstrat calmul și vocea ta a sunat ca aici, la suprafață.
Trebuie să fiu calmă, ca să înțeleagă suprafața ce vorbesc, camaradul să înțeleagă ce îi spun și ce îi transmit, iar în momentul în care îmi schimb vocea înseamnă că am o problemă.
Dar a fost caz.
Nu a fost caz, nu.
A fost frumos, așa spune toată lumea, că e foarte frumos acolo în adânc.
Da. Păcat că nu a fost vizibilitate, tura viitoare.
Capitanul Ancea Bogdan Cristian, șeful laboratorului de formare scafandri.
Știu că trebuie să vă dezechipați, dar nu pot să-mi iau pulsul la primele secunde de la ieșirea la suprafață.
Scufundare nici prea grea, nici prea ușoară, curent mare la suprafață în primii 10 metri adâncime, nu este deloc curent jos, după 40 de metri e o acalmie totală, din păcate n-a fost o vizibilitate extraordinară, numai 4-5 metri, dar consider că am reușit să ne facem treaba cu brio. Am avut de legat două flanșe cu ajutorul șuruburilor. Am reușit să le prindem pe toate și să trimitem piesa la suprafață cu ajutorul unei parașute.
Cum este acolo? Care este senzația unui scafandru când ajunge la aproape 50 de metri atunci?
Cred că cel mai apropiat ar fi senzația pe care o au astronauții într-o stare de imponderabilitate. Dacă în primii 10 de metri diferențele de presiune fac ca volumele gazelor să difere foarte mult și atunci flotabilitatea, adică efectiv greutatea noastră, crește și scade. După 40 de metri, diferențele sunt atât de mici, deoarece curbele de comprimare ale gazelor sunt exponențiale, încât efectiv ești într-o stare de imponderabilitate. Poți să stai suspendat între ape. Senzația e foarte plăcută. Cred că aș numi eu de beatitudine, cumva, din acest punct de vedere.
Care ar fi momentul cel mai intens din toată această scufundare? Sau, nu știu, poate cel mai frumos?
Efectiv, din scufundarea care doar ce s-a încheiat, a avut caracterie specific din punct de vedere al dificultății, deoarece a fost foarte greu să ne facem paliere de decompresie, fiind curentul mare la 36 metri și trebuind să stăm, să ne ținem efectiv de saula de legătură cu suprafața. Obosesc mâinile, obosește corpul, te întoarce în diferite poziții, dar ne sprijinim și ne ajutăm unii pe alții acolo, astfel încât să păstrăm poziția și adâncimea corespunzătoare.
Am remarcat că de fiecare dată sprijinul pe care îl acordă un scafandru celuilalt.
Trebuie să fim acolo unul pentru alții, depindem unii de alții și de multe ori viața noastră depinde de ceea ce face colegul.
Am revenit aici în studioul de la Radio România Actualități. Bogdan?
Da, vreau să mai precizez că interviurile au fost realizate de colega mea, Olivia Buceac. Am lucrat în echipă, eu m-am ocupat puțin mai mult de partea video. O să avem și câteva clipuri video interesante care urmează să fie postate și pe pagina noastră și a Ministerului. Și vreau să mai spun că nava maritimă de sprijin și intervenție cu scafandrii Grozavul va intra în a doua parte a acestui an în șantier pentru un program smart, spun eu, și ambițios, de reconstrucție și modernizare, care o va transforma într-una dintre cele mai moderne nave din forțele navale române, așa că viitorul sună bine pentru scafandri. Și o ultimă informație, săptămâna viitoare se vor afla pe mare din nou atât nava Grozavul, dar și scafandrii EOD de data aceasta, pentru că forțele navale române efectuează un antrenament, un exercițiu, dacă vreți, mai larg, vor lansa mine adevărate de data aceasta, iar apoi ele vor fi recuperate de către scafandrii EOD. Voi fi din nou pe mare, sper, la mijlocul
asta chiar este,
voi
deveni
da. Informații.
Dar să știi, Bogdan, că nu te las să nu închei convorbirea noastră, pentru că tu mi-ai povestit că acolo când ați realizat acele filmulețe a fost așa cu peripeții, dat fiind și condițiile de vreme, mi-ai spus că inclusiv ai suferit ceva accidentări.
Da, glumeam cu colega mea Olivia, a fost un reportaj cu sânge, se mai întâmplă. Mediul de pe navă nu este la fel ca cel de care sunt obișnuiți pe uscat, acasă sunt diferite obiecte metalice, bare, țevi, eu știu, am reușit pe când filmam așa foarte preocupat de altfel să mă lovesc cu capul de astfel de țeavă și am dat puțin de lucru și medicului, pentru că să știți, la toate aceste scufundări, medicul este prezent acolo pe punte lângă scafandri, pentru că se plictise așa, a putut să facă așa o intervenție. Glumesc, desigur.
Misiune, ce mai?
Da, cu sânge, da, lucrurile adevărate.
Oricum, ceea ce a reușit, ce a ieșit de la voi, Bogdan, este deosebit de frumos și poate fi văzut pe pagina voastră de Facebook. Mie mi-a plăcut teribil că ați fost în direct atunci.
Da, am reușit, am avut un semnal cât de cât bun și da, ce să spun. Știi, uite, vreau să închei să spun așa, scafandrii sunt a treia mea casă. Prima casă este în Constanța, da? Evident, a doua este la bordul navei școală Mircea, cred că un an sau doi din viață mi-am petrecut acolo, iar a treia casă este la scafandrii pe care îi cunosc foarte bine de 25 de ani. Multe generații au trecut în rezervă, eu încă am rămas aici în sistem, din păcate, de foarte multe ori le-am scris și necrologul, este o realitate tristă și acești oameni
da,
și au pierdut viața în misiuni și pe teritoriul național și în misiuni internaționale. Și da, mă simt bine alături de acești oameni adâncului și mai ales îi înțeleg foarte bine.
Acum, important este și pentru realizarea următoarelor interviuri, reportaje, să aveți grijă de voi, mai ales că din ceea ce spui, acest exercițiu nu va fi deloc ușor, iată, mine reale, dar ce se face, astea sunt provocările de acum, de pe Marea Neagră.
Da, evident, ele nu vor fi amorsate, se va lucra cu exploziv real, într-adevăr, dar nu vor fi amorsate pentru a putea fi recuperate în condiții de siguranță, dar este un exercițiu interesant, nu s-a făcut de ceva ani din câte
eu nici nu am auzit.
Adecvat. Da, este adecvat, iată, vremurilor pe care le trăim. Vorba de minele marine care se află în dotarea forțelor navale române, nu sunt foarte recente, de dată recente, de producție recentă, foarte inteligente, sunt acele mine marine de contact. La anumite intervale de timp ele sunt verificate, le este verificată încărcătura la întreprindere specializate pe care le avem, iar acum doresc să le verifice dacă și funcționează, respectiv să le lanseze în Marea Neagră, să vadă dacă acel cărucior se duce pe fundul mării, mina este ancorată cu un cablu care trebuie să urce. Deci verifică practic funcționalitatea acestor mine. Da, interesant.
Abia așteptăm. Abia așteptăm să vedem toate aceste reportaje. Sperăm să și filmezi și să iasă să și vedem, pentru că e important să și vezi acolo. Și îți mulțumim tare mult, Bogdan Dinu, pentru această intervenție.
Mulțumesc și eu și ne auzim cu siguranță săptămâna viitoare, când am revorbit, iată, despre mine marine și scafandrii Ode.
Mulțumim încă o dată, Bogdan Dinu, de la Jurnal Militar Constanța, și rămânem aici în studio. L-am adus și pe Cosmin Covei. Cum spuneai tu?
Bună dimineața! Cosmin Covei aici, raportez de dimineață, feciorul bucureștean cu clop maramureșan și părinți din Telorman, feciorul care a venit să te ia la raportul de dimineață la Radio
Imediat.
România, Antena Satelor.
Înainte
de la 11:05.
Înainte de a spune și ce avem acolo, haideți să povestim că ascultătorii noștri au auzit deja interviul de la Subiectul Săptămânii cu șeful Forțelor Terestre,
domnul general major Ciprian Marin. Vom avea un filmuleț acolo pe pagina de Facebook a MAPN-ului, l-am realizat, este urcat de aseară și puteți să-l vedeți. O să-i dăm și noi share pe pagina de Facebook Feciori la Oaste și o să vorbim și despre Ziua Forțelor Terestre.
Vorbim despre Ziua Forțelor Terestre pentru că astăzi se desfășoară în capitală, cel puțin, vorbim despre ceea ce avem noi la îndemână în Parcul Carol. Deja sunt expoziții cu tehnică, e chiar interesant reclama pe care și-au făcut-o colegii noștri de la Forțele Terestre. Dacă nu aveți unde să vă lăsați copiii la joacă, duceți în Parcul Carol, acolo
este,
avem pentru ei tiroliene, de fapt noi avem alte denumiri, dar pentru cei mici este într-adevăr un lucru frumos.
Până
uite,
acolo
cine
mergem
știe.
După.
Okay, așa mă gândeam și eu, să mergem acolo frumos, nu se știe ce mai vedem. Mai trebuie spus că avem legăturile noastre telefonice cu colegii din teritoriu, la fel și ei ne vor spune.
O să fim live pe Facebook și o să așteptăm acolo mesajele tuturor prietenilor pe care îi avem de ceva timp. Unii ne scriu în versuri, alții ne scriu în rime albe, dar toți...
Ai tot ce ai cu rimele.
Da, da, îmi place foarte mult acest joc al prietenilor noștri. Și să nu uităm de emisiunea de la 16.
Așa este, acolo putem asculta, uite, alt element al acestor evenimente organizate de Ziua Forțelor Terestre. Cristian Dumitrașcu a fost și a realizat un interviu cu un cor de militari de la Bacău, chiar de la unitatea de artilerie, care a și intervenit atunci când au fost acele zăpezi, au blocat drumurile zăpezi de aprilie. Acești oameni cântă foarte frumos, Răzeșii se cheamă ei, dacă le confund, vezi, intru deja în atmosferă, și ei vor fi acolo cu cântece. Interviul spune mai multe despre ei, cum s-au reunit, cum s-au regrupat, dar noi hai să ne oprim aici, că uite,
ne oprim,
vine
continuăm pe
finalul
Antena Satelor la 11:05. Pe Facebook suntem live mâine de la ora 10, să nu uităm să privim și la TVR1, la ProPatria, și ne vedem pe Facebook.
Atât pentru astăzi, eu vă mulțumesc, rămâneți cu Dimineți cu Soare, Sonia Raicu, sunt numai bine! A big noise playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will rock you.
waving your banner all over the place. Somebody better put